Estase a falar moito da eólica mariña nos últimos tempos como alternativa a esa descarbonización, como parte tamén deste proceso de transición ecolóxica. Pero non todo o mundo está de acordo con estes plans, sobre todo no que se refire ao sector pesqueiro e marisqueiro. Decenas de personas participaron este pasado sábado no porto de Cedeira nunha concentración para manifestar a súa oposición á implantación de proxectos de eólica mariña neste caso na costa galega, porque entenden que a súa creación pon en risco o sector pesqueiro e, polo tanto, tamén as poblacións costeiras que dependen de él. Por que estes proxectos de eólica mariña non son compatibles coa pesca? Que queren decir, que significan e como deben ser modificados segundo os pescadores eses plans de ordenación do espazo marítimo, os coñecidos como POE? En todos estes asuntos ímolos abordar a continuación con Torcuato Teixeira, el é portavoz da Plataforma en Defensa da Pesca e dos Ecosistemas Mariños, que opera en todo o país. Torcuato, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Por que os proxectos de eólica mariña non son compatibles coa pesca, segundo a vosa opinión?
Bueno, e nós o que dicimos é que non nos podemos opoñer como sector pesqueiro a descarbonización da economía e a aposta polas renovables, incluídas as renovables mariñas, porque precisamente a pesca é un dos maiores afectados por todo o tema que ten que ver ca carbonización da economía e a abundancia de CO2, porque afecta aos propios ecosistemas mariños dos que viven os pescadores, non? Uh-huh. Que pasa? Que se está diseñando unha planificación para implantar este tipo de polígonos nas nosas costas, totalmente de costas, o que o principio de precaución e en unhas mínimas cautelas relacionadas co medio ambiente e tamén relacionadas co posible impacto socioeconómico que pode ter a implantación deste tipo de estruturas nos nosos mares. É dicir, o goberno, dentro desta fiebre das renovables, pois considera que se deben reservar solo en Galicia casi 2.500 kilómetros cuadrados de zonas para implantar estas industrias sin ter a información científica sobre como pode afectar isto aos ecosistemas mariños. Entonces, evidentemente, nós como pescadores, incluso como parte da sociedade civil, o que non entendemos é que se tire para adiante con este tema sin contar con nosos científicos para saber si nas zonas que se están reservando nos planes de ordenación do espacio mariño para a eólica mariña, pois pode haber un impacto na campaña do bonito, na nosa pescada, na nosa cigala, no noso gallo, nas nosas sardiñas, e ademais sin saber, porque hai pescadores, e en Galicia evidentemente podemos dicir que hai moitos pescadores, como pode influir esa implantación de eólica mariña en zonas de caladeiros de pesca que van conllevar a expulsión de pescadores desas zonas, porque onde hai un polígono de eólica mariña non se pode pescar. Uh-huh. Entonces, esas dúas premisas que nos entendemos que son básicas e esenciais, e non só nós, sino moita sociedade civil, non entende por que, por parte deste caso de Teresa Rivera, se tira para adiante sin atender a estas consideracións que se está pedindo a plataforma, ni máis ni menos, que se teñan en conta os posibles impactos nos ecosistemas mariños, que non se sabe, e que se teñan en conta tamén os posibles impactos socioeconómicos, que tampouco se sabe. E isto, ademais, xa non dice só a plataforma, porque recentemente un informe do Tribunal de Contas da Unión Europea está advertindo aos Estados membros, inteles a España, de que hai que ter certas cautelas na implantación das renovables mariñas, porque non se está tendo en conta cales poden ser os impactos nos ecosistemas mariños, ni se está tendo en conta os impactos socioeconómicos en un sector tan importante en moitos países como España, como é a pesca. Entonces, esas dúas cautelas que a plataforma reivindica, xa se está pindo arriba da mesa o propio Tribunal de Contas da Unión Europea, e aparte hai múltiples resolucións do Parlamento Galego, do Parlamento Asturiano e do Congreso dos Diputados, que non se pode facer a implantación da eólica mariña nas aguas españolas sin ter en conta estas dúas consideracións.
Uh-huh. Torcuato, criticades que non existen eses informes científicos, non, que valoren un pouco o impacto que decía sobre os sistemas mariños, pero vosoutros, como pescadores, como integrantes de cofradías, nas que hai biólogos, nas que hai especialistas, non, nestes temas, que o que os están a advertir? Que posibles efectos podería ter para a pesca e para os ecosistemas a implantación destes eólicos?
Sí, nos pedimos e seguimos reiterando por pasiva e por pasiva que o Instituto Español Oceanográfico, que é un instituto de referencia a nivel mundial, é o que ten que poñerse a marcar as directrices sobre que zonas poden ser habilitadas ou non en base ao impacto que podan ter. Os nosos biólogos que ten que hai nas cofradías, xente que traballa nas universidades e incluso xa institucións en otras zonas, como puede ser o Mar del Norte, incluso en Estados Unidos, están advirtiendo de que estas estructuras causan una serie de vibraciones, una serie de ruidos, causan evidentemente cambios en las propias corrientes marinas, ocasionan cambios también en relación a las temperaturas, tanto en la superficie como debajo de agua, y todo eso puede afectar al zooplancton, al fitoplancton, es decir, puede afectar a toda la cadena. Y esas cuestiones y consideraciones deben valorarse antes de implantar cualquier polígono hidráulico marina en cualquier lugar. Eso que están advirtiendo los científicos. Aquí resulta que se ponen unas zonas importantes, casi en toda España, de 5.000 kilómetros cuadrados, prescindiendo totalmente de la información científica, y a estas alturas no hay ni siquiera creado un grupo de trabajo para valorar, por ejemplo, cómo podría afectar a campaña do Bonito a implantación de estas estructuras en nuestros mares, que sabemos que hay ciertos peces, como son los pelásicos, o bonito, o atún, o a sardiña, o a xarda, que son muy sensibles a las vibraciones y a los cambios de corrientes, y esto podría conllevar incluso que desapareciera o propio bonito de nuestra costa. Es decir, hacer planificaciones de ordenación do espacio mariño sin tener en cuenta estas consideraciones tan importantes que se están advirtiendo moitos científicos, parece desde luego una cosa fuera de lugar, por no decir otra cosa, un despropósito, diría yo, y un atentado total y absoluto, o que una forma de vivir da xente da pesca en toda España y en particular en Galicia, y un atentado contra os propios ecosistemas mariños, dos cales en Galicia, además podemos presumir que temos unha gran riqueza, ¿no? Entonces,
claro,
bueno, eso
porque...
é un pouco o que estamos poñendo arriba da mesa.
Isto é, digamos, outra amenaza máis para a pesca e para os ecosistemas, porque xa o mesmo cambio climático, falábamos diso este verano, ante o aumento da temperatura das augas, está afectando tamén a pesca, os peixes e o marisco, non? Digamos que outra amenaza máis que se está a sumar nos últimos tempos á instalación destes parques
eólicos,
claro,
non? Sí, pero claro, evidentemente a lucha contra o cambio climático vai ser moi complexa, e os cambios na temperatura da agua e a acidificación que se está producindo en base a ese CO2 que cae nos nosos mares, decir, vai ser moi complexo para algo de inmediato, non? Eu creo que eso vai evidentemente a medio e a longo plazo, con cambios, bueno, eso lleva outro debate. Pero o que sí é evidente é que desde a propia administración e do propio Estado non se pode diseñar unha implantación de unhas renovables que sí son necesarias, pero sin sacrificar a outras cousas, non se pode diseñar a implantación das renovables mariñas prescindindo de todas estas informacións e prescindindo de como pode impactar nun sector tan importante como é a pesca. Es decir, a famosa frase de desvestir a un santo para vestir a outro, pues se pode aplicar aquí. Es decir, usted na loita contra o cambio climático e na aposta polas renovables non ten outra ocurrencia que destrozar o sector pesqueiro español e destrozar os ricos e diversos ecosistemas mariños que temos alrededor das aguas españolas. Si eso é facer política, vaya, pues que política máis ruín, non? E usted ten que facer planificar e loitar contra o cambio climático, pero sin sacrificar nin os ecosistemas nin o propio sector pesqueiro español.
Torcuato, falase moito nos últimos tempos dos POEM. Vamos a explicar tamén aos ouvintes o que son eses plans de ordenación do espacio marítimo que forman parte do proxecto de transición ecolóxica enerxética do Estado e que delimitan as zonas para a instalación de esta eólica marina. Son plans dos que se están a falar e que, por exemplo, bueno, pues aquí entre Galicia e Asturias conforman un cinturón de aerogeneradores dividido en 8 polígonos que irá dende as augas das Rías Baixas hasta as de Xixón. Bueno, estás un pouquiño a estudiar, non, isto que se está a falar. Que cambios crendes dende esta plataforma en defensa da pesca que debería de haber nestes POEM? Aparte dese asesoramento científico, ¿no?
Sí, nos evidentemente, cando se publicou o Real Decreto a principios de marzo, e vimos como se estaba trasladando a obligación que tiña España de ordenar os espacios mariños a ser decreto, reservando casi 5.000 kilómetros cuadrados para a implantación da eólica mariña, impugnamos ante o Supremo, e en recurso interposto pola plataforma ante o Supremo, porque entendemos que se salta normativa de carácter internacional en relación á protección medioambiental, incluso normativa española, non, que obliga a España a proteger tamén o medio ambiente. Os cambios que hai que facer, non sempre dicimos o mesmo, os planes de ordenación do espacio mariño, veremos a ver o que dice o Supremo, pero hai que resetealos, hai que empezar desde cero, en relación, polo menos, ao tema relativo a zonas reservadas para a implantación da eólica mariña. Ten que poñer usted en riba da mesa a traballar, non as persoas que están promovendo estas partes, que son quienes diseñaron a ordenación do espacio mariño en relación a eólica mariña, si non lle pode facer o diseño da ordenación do espacio mariño, nin Iberdrola, nin Naturgy, nin Resol, nin Ferrovial, por poñer un exemplo. O diseño ten que facer os científicos institutos de oceanográfico en base a valorar os posibles impactos que poden colevar este tipo de estruturas nos ecosistemas mariños. E, por suposto, demandamos como sector que se nos teña en conta. Temos un peso socioeconómico importante en Galicia e en moitas partes de España, e teremos tamén que dicir algo e terán tamén que tenos en conta, porque si evidentemente nos expulsan dos caladeiros de pesca ou a implantación das renovables mariñas pode supoñer que vilas como Cedeira ou vilas como Coruña ou Celeiro ou Burela ou Ribeira se queden sin pescadores, pois evidentemente esa aposta por a transición nin é xusta nin é aceptable socialmente. Entonces, o que vamos a demandar é que se empece desde cero, que é que se tiña que facer e traballando con os científicos e non traballando cos promotores destes polígonos.
De acordo. Pois así están as cousas, esta preocupación do sector da pesca por estes plans da eólica marina Torcuato Teixeira Graciñas, polo non contar.
Gracias a vos. Un saludo.